Zrno, zrno, prava.
Dobro jutro. Če želimo predstaviti sodišče evropskih skupnosti samo statističnega vidika, potem lahko rečemo, da le tega sestavlja 61 sodnikov, 8 generalnih pravobranilcev in več kot 2000 uradnikov. Vendar pa v današnjem zrnu prava o sodišču evropskih skupnosti ne bomo govorili le z vidika statistike, pač pa nas bo skozi organizacijo, naloge, pristojnosti in položaj sodnikov vodila naša današnja sogovornica, doktorica Vasilka Sencin z Mednarodno pravne katedre na Pravni fakulteti v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Vasilka Sencin, če greva skozi kronološko sliko sodišča evropskih skupnosti, potem hitro ugotoviva, da je najprej nastalo sodišče evropskih skupnosti poleg sedaj znanega sodišča prve stopnje in nazadnje še sodišča za javne uslužbence. In na začetku seveda, kakšne so naloge in pristojnosti sodnikov na sodišču evropskih skupnosti?
Ja, tako je. Sodišče evropskih skupnosti je bilo ustanovljeno in tudi deluje na podlagi pogodbe o ustanovitvi evropske skupnosti, pogodbe Evropske unije in tudi pogodbe o ustanovitvi evropske skupnosti za jedrsko energijo. Kasneje, šele leta 1989 je bilo ustanovljeno potem sodišče prve stopnje, ki naj bi razbremenilo sodišče evropskih skupnosti in tudi odločilo v nekaterih konkretnih zadevah. Leta 2004 pa je bilo ustanovljeno tudi sodišče za evropske uslužbence. Naloge pristojnosti sodišča evropskih skupnosti so, da odloča o predhodnih vprašanjih, ki jih nam lahko naslovijo sodišča držav članic Evropske unije. Potem lahko odloča o tako imenovanih ničnostnih tožbah, kadar odloča o razveljavitvah obveznosti držav članic, razveljavitvah aktov institucij skupnosti oziroma Evropske unije, kot so naprimer akti sveta in pa Evropske komisije. Odloča tudi o tožbah zaradi opustitve delovanja institucij, lahko pa podaja tudi mnenja o sklepanju mednarodnih pogodb, na področju sklepanja mednarodnih pogodb, namreč ali so mednarodne pogodbe, ki jih želi Evropska skupnost skleniti v skladu z pravom Evropske unije. Želela bi povedati še to, da je v bistvu sodišče Evropske skupnosti igra zelo pomembno vlogo pri razvoju in pa utemeljitvi samega prava Evropske unije, namreč vedno je igralo zelo aktivno vlogo pri tem razvoju in tudi njegovi opredelitvi kot novem pravnem redu, ki se razlikuje od pravnega reda mednarodnega prava.
Seveda nas zanima tudi to, na podlagi katerih pravnih aktov pa sodišče evropskih skupnosti odloča. Kateri so tisti primarni pravni akti, ki pomagajo sodnikom k odločitvi?
Kot že rečeno, sodišče odloča na podlagi prava skupnosti, ki ga predstavljajo predvsem vse temeljne ustanovitvene pogodbe, kot sem rekla pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pogodba o Evropski uniji, pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo. Spoštovati pa mora tudi seveda določbe lastnega statuta sodišča, poslovnika sodišča, ki ga sprejme sodišče samo. In potem seveda v svoji sodni praksi se sodišče vedno ozira nazaj na pretekle že odločene primere in dostikrat odloča v skladu z preteklo sodno prakso.
Pa če se sedaj omejiva samo na institut predhodnega odločanja o posamezni odločbi, za katerega se lahko posamezno nacionalno sodišče odloči, ukolikor presodi, da gre za vprašanje, ki vzbuja dvom o tem, ali gre za uskladitev s pravom Evropske skupnosti ali ne. Kakšen je postopek v tem primeru predhodnega odločanja o posamezni odločbi?
Za predhodno vprašanje se sodišče odloči v postopku pred domačim sodiščem, kadar se pojavi vprašanje razlage kakšne od temeljnih pogodb, ustanovitvenih pogodb, kadar se pojavi vprašanje veljavnosti in razlage aktov institucij skupnosti, vključno z Evropsko centralno banko, in kadar se pojavi kakšno vprašanje razlage statutov organov, ki so bili ustanovljeni na podlagi akta Sveta Evropske skupnosti. V nekaterih primerih pa so domača sodišča tudi dolžna postaviti predhodno vprašanje, se pravi so k temu zavezana, ni to stvar njihove lastne odločitve, in sicer kadar pred domačim sodiščem teče postopek, zoper katerega odločitev ne obstaja več nobeno pravno sredstvo. Se pravi, v teh primerih pa je domače sodišče dolžno nasloviti na sodišče Evropskih skupnosti predhodno vprašanje.
Od predhodnega vprašanja pa k vprašanju, na kakšen način je omogočen dostop posameznega državljana Evropske unije na sodišče Evropskih skupnosti. Kako lahko posamezni državljan dostopa do omenjenega sodišča?
Vse tožbe fizičnih pa pravnih oseb se vlagajo proti institucijam in telesom skupnosti na sodišče prve stopnje. Se pravi, najprej na sodišče prve stopnje in potem je omogočena tudi pritožba na sodišče Evropskih skupnosti. Vsem je pa pomembno, da je mogoče vložiti pritožbo samo, kadar gre za razlago kakšnih pravnih vprašanj, samo iz razlogov pravnih vprašanj, ne pa iz razlogov dejanskih vprašanj. Posamezniki lahko vlagajo na sodišče ničnostne tožbe, lahko pa tudi odškodninske tožbe, kadar bi jim zaradi aktov institucij, za katere menijo, da so v nasprotju s pravnim redom Evropske skupnosti, nastala škoda.
Ali je postopek posameznega državljana pred sodiščem Evropskih skupnosti plačljiv in ali menite, da je potrebno za to, če posamezni državljan Evropske unije nastopa pred sodiščem Evropskih skupnosti, uporabiti pravno pomoč?
Sam postopek sodišča ni plačljiv, je brezplačen, seveda pa morajo stranke poskrbeti za stroške svojega zastopanja. Namreč države in institucije zastopajo pred sodiščem njihovi zastopniki, ki jim lahko pomagajo odvetniki in pa svetovalci. In še posebej, kadar se odloči, da bo postopek pred sodiščem sprožil posameznik, se po mojem mnenju priporoča obrniti na pravno pomoč za to usposobljenih pravnih strokovnjakov, odvetnikov. Namreč gre za zelo zapletene postopke, kjer je potrebno zelo dobro poznavanje pravne ureditve evropskih skupnosti in pa tudi precej že praktičnih izkušenj pri zastopanju strank pred tem sodiščem. Namreč zelo težko bi se sam posameznik znašel v vrsti različnih predpisov in pa predvsem zaradi ogromnega obsega sodne prakse, katere poznavanje je zelo koristno, če se želi v postopku pred sodiščem uspeti. Zdaj, kljub temu, da sodišče omogoča, da se stranke nanj obračajo v svojem jeziku, namreč sodišče lahko deluje v jezikih vseh držav članic, se pravi, to je 27 jezikov danes, medtem ko je pa delovno jezik sodišča, ko sami sodniki med seboj odločajo v zadevah, francoski jezik.
Predhodno ste že omenili, kako poteka postopek, kadar sodišče presoja o zadevi posameznega državljana Evropske unije, pa bi sedaj morda povedali tudi to, katere so faze postopka odločanja sodišča Evropskih skupnosti.
Sodišče odloča v dveh fazah, če lahko temu tako rečemo, najprej v pisnem delu postopka in potem v ustnem delu postopka. In ustni del postopka poteka ponavadi na javnih obravnavah. O tem, ali bo razpisan tudi ustni del postopka, se pač odloči v vsakem konkretnem primeru, ampak ponavadi poteka postopek v obeh delih, v obeh fazah. In v pisnem delu postopka se najprej na sodišče vloži tožba, se pravi pisna vloga, ki se naslovi na tajništvo sodišča. Ko tajništvo sodišča potem to vlogo posreduje sodišču in objavi se v uradnem listu Evropske unije. Potem ima druga stranka možnost, seveda mora biti v tem uradnem listu objavljeno vse razloge za tožbo, tožbeni zahtevek in potem sodišče imenuje sodnika poročevalca in pa generalnega pravobranilca, ki mora ta oba ves čas slediti poteku postopka. Nasprotna stranka, ko je tožba enkrat uročena, ima potem mesec dni časa za odgovor na tožbo. Temu pa lahko sledijo še odgovori na odgovor na tožbo, ki se imenujejo replike in potem še duplike, se pravi odgovor same tožene stranke. Za vsako pisno vlogo je predviden časovni rok 30 dni in te roke je potrebno zelo strogo spoštovati, razen če bi jih na izrecno prošnjo predsednik sodišča podaljšal. Temu potem lahko sledi, kot smo rekli, ustna obravnava, kjer se predstavljajo ustno pač zahtevki strank in odgovori na njih, lahko se zaslišijo priče in izvedenci. Po ustni obravnavi sledi sklepni predlog generalnega pravobranilca in temu sledi potem posvetovanje sodišča, ki je pa tajno in tudi ostane tajno, tudi po razglasitvi sodbe, no in slednjo na koncu sledi javna razglasitev sodbe.
Sodišče evropskih skupnosti v posameznih primerih odloča s sodbami, z odločbami in sklepi. Kako pa potem te sodbe in sklepi učinkujejo napram podobnim zadevam v posameznih državah Evropske unije, če se sprožijo vprašanja, ki so predmet posamezne sodbe oziroma sklepa?
V primerih, ki so enaki, ki so zelo podobni tistim, o katerih je bilo že odločeno, uporabljajo odločitve v predhodnih primerih. Ne pomenijo pa odločitve sodišča razveljavitve domačih aktov, ki so v nasprotju z pravom evropskih skupnosti, ampak mora vsaka država članica sama poskrbeti, da svoj pravni red, svojo notranjo zakonodajo uskladi z pravnim redom Evropske unije oziroma da odpravi tiste škodne posledice, ki so lahko nastale zaradi napačne uveljavitve prava oziroma zaradi neuskladitve lastnega prava s pravnim redom Evropske unije.
Sodišče Evropske skupnosti je od svojega nastanka, od tistega prvotnega leta 1952 sprejelo že mnogih odločitev in večina teh se nanaša predvsem na prosti pretok blaga, storitev, državljanov, socialnih pravic, temeljnih pravic. Kateri primer izmed teh bi morda izpostavili in na ta način tudi približali delo in odločitve sodišča Evropskih skupnosti poslušalcem, ki naju danes poslušajo?
Nekako temeljni primeri pred sodiščem, ki so tudi utemeljili naravo samega pravnega reda Evropskih skupnosti, so zagotovo dva primera in sicer iz leta 63 v zadevi Van Genden-Loss in iz leta 64 v zadevi Costa-Enel. V teh primerih, v prvem omenjenem primeru, se pravi Van Genden-Loss, sodišče opredelilo tako imenovano doktrino, kasneje tudi še potrjeno v drugih sodbah, neposrednega učinka. To je predvsem pomembno zaradi tega, ker je bilo s tem takemu posamezniku, državljanu držav članic Evropske unije omogočeno, da se pred domačimi sodišči neposredno sklicuje na pravo skupnosti. V konkretnem primeru je šlo za to, da je nizozemsko podjetje uvažalo blago iz Nemčije in bilo podvrženo posebnim carinam, kar je bilo po mnenju tega podjetja v nasprotju z pravom Evropske skupnosti. No in nizozemsko domače sodišče na Evropsko sodišče naslovilo prošnjo za predhodno vprašanje, podlagi katerega je sodišče Evropske skupnosti potem ugotovilo, da je to v nasprotju z samim pravnim redom Evropske skupnosti in tudi potrdilo možnost, se pravi, neposrednega sklicevanja na ta pravni red in s tem doktrino neposrednega učinka.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci tokratnega Zrna prava. Z izpostavljenimi primeri naše tokratne gostje doktorice Vasilke Sancin, ki priča o dolgoletni praksi sodišča Evropskih skupnosti, o katerem smo v preteklih minutah povedali že mnogo tega, zaključujemo današnje druženje. Za pozornost se vam zahvaljujemo, tonski tehnik Matej Kržišnik, ki je Zrno prava tehnično in glasbeno opremil, naša gostja, doktorica pravnih znanosti gospa Vasilka Sancin in voditeljica Mateja Zakevšek, ki sem slišano pripravila. Vabljeni k poslušanju čez teden dni, 15 minut čez 8. Do takrat pa naj vas spremlja pravičnost na vsakem koraku in v sleherni misli.
Zrno. Zrno.